بسم الله الرحمن الرحيم
Aqida-i Tahaviyadan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Imom Tahaviyning quyidagi so'zlarini sharhlab o'tamiz. Qala rahimahulloh wal imanu huwa al iqrar bil lisan va tasdiqu bil janan. Iymon til bilan iqror bo'lish, qalb bilan tasdiq etishdir. Mana shu so'zlarni sharhlaymiz. Aqida ilmidagi e'tiqodiy masalalar ichidagi eng muhim masalalardan yana biri shu masala. Iymonning ta'rifi. Shariatda iymon deyilganda nimalar ko'zda tutiladi? Mana shu masala. Bu masalani ahli sunna ulamolari e'tiqod kitoblarida batafsil tarzda adashgan toifalarning adashgan joylarini bayon qilib beradigan ko'pdan ko'p hujjatlar bilan sharhlashadi. Biz bu yerda imkon qadar qisqaroq suratda izohlab o'tishga harakat qilamiz. Kengroq va ko'proq dalillar bilan tanishmoqchi bo'lgan talabalar Imom Ibn Abil Azizning Tahoviyaga yozgan sharhlarini o'qishlari mumkin. U yerda Imom Ibn Abil Aziz Qur'on va hadis va sahobiy kiromlarning so'zlari bilan ahli sunnaning iymon masalasidagi haqq-u rost e'tiqodlarini ochiq-oydin suratda bayon qilib berganlar. Iymon deganda quyidagicha ta'riflash to'g'ri bo'ladi. Al-imanu i'tiqodun bil janan va qawlun bil lisan va amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah va yanqusu bil isyan. Iymon qalb bilan e'tiqod qilish, til bilan so'zlash, a'zolar bilan amal qilishdir. Iymon to'at ibodatlar bilan ziyoda bo'ladi, gunoh va ma'siyatlar bilan kamayib ketadi. Iymonni mana shunday ta'riflansa, mukammal ta'rif bo'ladi. Ahli sunna ulamolari iymonni turli iboralar bilan ta'riflashadi. Ammo barcha-barchasi mana shu ta'rifdagi ma'no bilan bir xil bo'ladi. Misol uchun salaf solihlarining juda ko'plaridan quyidagi rivoyat sobit bo'lgan. Al-iymon qawlun va amal. Yazidu va yanqus. Iymon so'z va amaldir. Ziyoda ham bo'ladi, kamayib ham ketadi. Imom Buxoriy ham aytadilarki, lam aktub illa amman qala al-iymon qawlun va amal. Men faqatgina iymon so'z va amaldir deb aytadigan ulamolardangina rivoyat qildim. Iymon so'z faqat deb aytadiganlardan rivoyat qilmadim dedilar. Imom Buxoriy minglab ulamolardan 100 minglab hadislarni rivoyat qilganlar. Ana shu ulamolardan birontalari amal iymondan hisoblanmaydi deb aytishmagan. Barcha-barchalari amal ham iymondan deb aytishardi. Lekin mana bu yerda Aqida-i Tahoviya matnida Imom Tahoviy iymonning ta'rifini zikr qilganlarida amalni iymondan ekanini aytmadilar. Ammo lekin barcha ahli sunna imomlari, jumladan Imom Tahoviy ham, u kishidan oldin Imom Abu Hanifa ham va boshqa barcha ahli sunna imomlari iymon amalni taqozo qiladi. Mu'min kishi albatta amallarni ham bajaradi. Farzu vojib amallarni bajarmagan odam men mu'minman desa ham qiyomatda baribir azob va uqubatga mustahiq, loyiq kimsa bo'ladi. Qalbida iymoni bo'lgan bo'lsa-yu, amallarni bajarmagan bo'lsa, do'zaxga tushib o'ziga yarasha jazosini olishi xatari mavjud. Ya'ni farz, vojib amallarni tark qilib, harom ishlarni qilib qo'yadigan bo'lsa, bu ketishda borib-borib iymonidan butunlay ayrilib ham ketishi mumkin. Shayton tinch qo'ymaydi, kufrga qarab, shirkka qarab tortaveradi. To mushrik, kofir qilmaguncha tinch qo'ymaydi insonni. Mana shu gunoh ma'siyatlarga kiritib, farz, vojib amallarni tark qilishga chaqirib, tortib ketadi. Alloh asrasin. Mana shunday deyishadi. Faqat bu yerda bir muhim nuqta bor. U ham bo'lsa, ahli sunna ulamolarining aksariyatlari bilan Hanafi mazhab ulamolari o'rtalaridagi asosiy ixtilof amalni ham iymon deb nomlanadimi yoki iymon deb nomlanmaydimi degan masalada. Shu masalada bizning Hanafi mazhab ulamolari jumhur ulamolariga, ahli sunna va jamoaning jumhur ulamolariga muxolif bo'lishgan. Biz doimo takrorlab kelamizki, bizning rahbarimiz Alloh va Rasuli. Allohning kitobi Qur'oni Karim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, hadisi shariflar bizning rahbarimiz. Har bir masalada biz Qur'on hadisga murojaat qilishimiz kerak. Albatta, ulamolarning sharhlariga binoan. Shu masalada ham haqiqat qayerdaligini bilish uchun Qur'on va sunnatga murojaat qiladigan bo'lsak va Qur'on va sunnatning dalillariga nisbatan Hanafi ulamolar bilan jumhur ulamolarning sharhlarini bir-biriga solishtirib ko'radigan bo'lsak, haqiqat jumhur ulamolarning so'zlarida ekanligi ochiq-oydin suratda bayon bo'ladi. Shuning uchun biz qat'iy tarzda aytamizki, amallar iymondan. Amallar ham iymon deb qat'iy aytamiz. Ya'ni islom dini buyurgan va targ'ib qilgan amallar iymondan. Islom dini harom deb aytgan, harom qilgan, tark qilishga buyurgan amallarni tark qilishlik iymondan deb aytamiz. Bu e'tiqodimizga Qur'on hadislardan, ahli sunna ulamolarining jumhurlaridan, aksariyatlaridan son sanoqsiz hujjatlar bor. U hujjatlarning aksariyati bilan tanishib chiqaman degan talib ilm mutawwal, mufassal e'tiqod kitoblarini o'qishi lozim. Biz esa bu yerda ba'zi dalillarni zikr qilish bilan cheklanamiz. Agar biz ham batafsil bayon qilamiz desak, darsimiz bir necha soatlarga cho'zilib ketib qoladi. Amallar ham iymondan deb nomlanishiga dalillardan biri Qur'oni Karimda Alloh taolo namozni iymon deb nomlaganligi. Baqara surasining 143 oyatida "Va ma kanallohu liyudiya iymanakum." Alloh taolo sizlarni iymonlaringizni zoya qilmaydi, ya'ni namozingizni zoya qilmaydi deb nozil qilgan oyat. Bu oyatda barcha ulamolar, barcha mufassirlar iymondan maqsad bu yerda namoz ko'zda tutilgan deb aytishadi. Muttafaqun alayhi, Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan hadis sharifda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Amurukum bil imani billahi wahda. Atadruna mal imanu billah? Shahadatu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa itaa'uz zakah." وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم الحديث Men sizlarni yolg'iz Allohga iymon keltirishga buyuraman dedilar. Keyin aytdilarki, Allohga iymon keltirish nima ekanligini bilasizlarmi? La ilaha illalloh Allohdan o'zga ibodatga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q deb guvohlik berish. Wahdahu la sharika la. Alloh taolo yolg'iz o'zi iloh. Alloh. Unga hech qanday shirik yo'q. Va anna Muhammadar Rasululloh va albatta Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik berish. Va iqomus solah namozni qoim qilish, ado etish. Va itauz zakah zakotni berish, musom Ramazon, Ramazon ro'zasini tutish va tu'tul xumsa minal mag'nam g'animalardan 5 dan birini berishlaringiz dedilar. Hadisni davomi bor. Mana shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymon nima bilasizlarmi deb turib iymonni so'z va amal bilan sharhladilar. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik berish va namoz o'qish, zakot berish, roza tutish, g'animalardan 5 dan birini berish islom davlatiga ya'ni. Imom Ibn Abil Izz Tahoviyya sharhida shu hadisni zikr qilganlaridan so'ng aytadilarki, "Wa ma'lum annahu lam yurid anna hadhihi al-a'mal takunu imanan billah bidun iman al-qalb." Ma'lumki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu amallarni zikr qilganlarida shu hadisda iymon nima bilasizlarmi deb turib sharhlaganlarida bu amallarni bajarishlik iymon dedilar. Shunday deb aytganlarida bu amallarni qalbda iymon bo'lmasa ham bajarib qo'ysa iymonga aylanaveradi deb aytmoqchi emaslar. Ma'lum narsa dedi. Lima qad akhbara fi mawadi' annahu la budda min iman al-qalb. Boshqa yerlarda qalb bilan iymon keltirish shart ekanligini bayon qilganliklari uchun. Boshqa ko'pdan ko'p hadislarda qalb bilan iymon keltirish shart ekanligini bayon qilganlar. Ta'ulima anna hadhihi ma'a imanil qalb huwal iman. Shundan bilamizki, deyaptilar, mana shu amallarni qalbning iymoni bilan, ya'ni qalb bilan iymon keltirgan holda bajarishlik iymon hisoblanadi. Keyitatlar va ayyu dalilin ala anna al-a'mal dakhilatun fi musamma al-iman fawqa hadha ad-dalil. Iymon deb aytilganda amallar ham iymonga kirishligi, ya'ni iymondan hisoblanishligiga mana bu dalildan ko'ra kuchliroq yana qanaqa dalil bo'lishi mumkin? Qanaqa dalil kerak bo'lishi mumkin? Fa innahu fassara al-iman bil-a'mal. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda iymonni amallar bilan tafsir qilib sharhlayaptilar. ولم يذكر التصديق للعلم بان هذه الاعمال لا تفيد على الجحود قلب bilan tasdiq etish shartligini zikr qilib o'tirmadilar chunki hamma biladiki bu amallarni bajargan odam qalbi bilan inkor qilib tursa befoyda bu amallarni bajarganligi iymonga hisoblanmaydi qalbdagi iymon bilan bajarish kerak o'shanda bu amallar ham iymon bo'ladi qalbdagi qalbi bilan iymon keltirgan holda ishonch bilan to'la ishonch bilan to'la iymon bilan bajarish kerak bu amallarni ana shunda bu amallar ham iymon hisoblanadi yana bir muttafaqun alayhi hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki al imanu bid'un va sittun aw qala bid'un va sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min shu'abil iman iymon 60 nishtadir ham yoki ba'zi rivoyatlarda 70 nishtadir ham bo'lakdir shu'badir eng oliy shu'ba la ilaha illalloh deb aytishlik eng kichkinasi imatatul adha anit tariq odamlarning yo'lidan aziyat beradigan narsani yo'qotishlik ketkazishlik va hayo iymon shu'balaridan bir shu'badir dedilar ana shu yerda eng oliy shu'ba la ilaha illalloh deb aytish dedilar eng kichkina shu'ba iymon shu'balaridan eng kichkinasi yo'lda ketayotganingizda yo'lingizdan chiqib qolgan aziyatni boshqalarga azob bermaslik uchun yo'q qilishligingiz yana iymon shu'balaridan biri dedilar hayo dedilar hayoli bo'lish yana boshqa rivoyatlarda al haya'u minal iymon hayo hayoli bo'lish iymondandir dedilar imom ibn abul aziz rahimahulloh yana mana shu hadisni ham zikr qilib aytadilarki وقالوا أي جمهور علماء أهل السنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معاني الإيمان جمهور علماء لار айтсадики رسول الله صلى الله عليه وسلم إيماننىڭ مانالارىنى بىزگە چۈشۈنتۈرۈپ بەرگەنلار شەرھلەپ بەرگەنلار وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قال إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتل أن هذا ليس بمؤمن بز رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث لردان شني بر ضروري بر علم نتشنو بيتكي وهم بول سلمة كم كي من تصدق اتم من شو الله رسولين جاب تغرى تصدق اتم تغرى بس تصدق لهم بس لكن tili bilan iymonni so'zlab gapirmasa ya'ni la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb guvohlik bermasa tili bilan ma qudrati ala zalik shu narsaga qodir bo'lib turib shunday deb guvohlik bermasa tili bilan va amalidan namoz o'qimasa ro'za ham tutmasa va qalb amallaridan masalan allohni yaxshi ko'rmasa rasulullohni yaxshi ko'rmasa to'g'ri gap bu gap aytayotgan gap to'g'ri desa-yu lekin qalbi bilan yaxshi ko'rmasa alloh rasulini yaxshi ko'rmasa ولا خاف الله اللهdan qo'rqmasa balki shunday bo'lsa-ki mubghidan lirrasul rasulni yomon ko'radigan bo'lsa rasulga qarshi dushmanligini ham e'lon qilsa rasulga qarshi islom diniga qarshi jang qilsa men to'g'ri haqiqat so'zlar bular deb to'g'ri deb tursa-yu tasdiqlab tursa-yu qalbi bilan lekin baribir shunga qarshi urushaversa anna hada laysa bi mu'min bu odam bo'lmaydi aslo كما علمنا انه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الاخلاص والعمل بمقتضاهما يعني biz shu narsani qat'iy bildikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridan, shariat ilmidan shu narsani biz qat'iy bildikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning vahiy orqali rattabal fawza wal falah, najot topishni, jannatga erishishlikni, do'zaxdan najot topishlikni shunday narsaga bog'ladilarki, u ham bo'lsa ikkita shahodat kalimasini gapirishlik, qanday qilib ixlos bilan gapirishlik. Faqat shuni val amal bi muqtadohu, mana shu ikkita shahodat kalimasining taqozo qiladigan narsalarga amal qilishlikka bog'ladilar. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb guvohlik berishlik, shahodat kalimasi, ikkita shahodat, ya'ni Allohni yolg'iz o'zigina haqiqiy iloh ekanligiga guvohlik berishlik, ibodatga faqatgina Alloh o'zi haqli ekanligiga guvohlik berishlik, boshqa ilohlarni botil ekanligini aytib, boshqa ilohlarni inkor qilib guvohlik berishlik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli, Allohning elchisi Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari deb guvohlik berishlik, shuni ixlos bilan aytishlik, Allohga guvohlik berishlik va shu ikkita shahodat kalimasi taqozo qiladigan amallarga amal qilishlik shart. Nima uchun shart? Jannatga yetib olish uchun, do'zaxdan najot topish uchun shart. Faqat qala sollallohu alayhi vasallam al-iymon bid'un va sab'un shu'ba ila akhir hadis. Dar haqiqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, iymon 70 nishtadir ham bo'lak shu'badir dedilar. A'laha qawlu la ilaha illalloh, eng oliysi la ilaha illalloh deb aytishlik va adnaha imatatul adha anit tariq, eng kichkinasi yo'ldan aziyatni ketkazishlik dedilar. Va qala aydan al-haya shu'batun min al-iymon, hayo iymondan bir shu'badir dedilar. Va qala aydan akmalul mu'minina iymonan ahsanuhu khuluqan, mu'minlarning eng mukammal iymonlisi, iymoni eng mukammal bo'lgan mu'min eng go'zal xulqli bo'lgan mu'mindir dedilar. Bu hadisni ham zikr qilyaptilar Imom Ibn Abi al-Izz. Keyin aytadilarki, fa iza kana al-iymanu aslan lahu shu'abun muta'addida va kullu shu'batin minha tusamma iymana. Shunday qilib iymon katta bir asos bo'lib, uning bir necha bir qancha shu'balari, bo'laklari bo'ladi. Ana shu shu'balardan, ana shu bo'laklardan har biri iymon deb nomlanadi. فالصلاه من الايمان نماز ايمان ده وكذلك الزكاه والصوم والحج وخذ شنوك زكاه هم روزه هم حج هم والاعمال الباطنه مخفي امالر هم كالحياء والتوكل والخشيه حيالي بولش توكل الله ك يلغز الله ك توكل قلش والخشيه من الله فقط الله تنغنا قرقش والانابه اليه الله ك توبه قلب الله ك قايتش hatta tantahi hadi shu'ab ila imatati al-adha 'ala at-tariq, ana shu shu'balarning hammasi oxir borib eng kichkina shu'baga borib taqalguncha, yo'ldan aziyatni ketkazishlik shu'basiga borib taqalguncha hammasi iymon shu'balaridan. Fa innahu min shu'ab al-iymon, mana shu ham iymon shu'balaridan. Wa hadhihi shu'ab minha ma yazul al-iymon bi zawaliha ijma'an ka shu'bati ash-shahadatayn, bu shu'balar, bu bo'laklar shundayki, ba'zilari ketib qolsa, ba'zi bir shu'balar ketib qolsa iymonni butunlay yo'q qilib yuboradigan bo'ladi. Kashobati shahodatay, ikkita shahodatga guvohlik berish shu'basi. Agar la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh eng katta asosiy shu'baga iymon ketmasa, hech birov tili bilan aytmasa, qalb bilan iymon ketmasa, iymon butunlay yo'q bo'ladi. Va minha ma la yazur bi zawaliha katarki imatati al-adha 'ala at-tariq, mana yana iymon shu'balaridan shunday shu'balari bo'ladiki, u shu'bani bajarmagan odamning iymoni butunlay ketib qolmaydi. Masalan, yo'ldagi aziyat beradigan narsani ketkizmaslik, chetga surib tashlamaslik, yo'q qilmaslik. Yo'ldan aziyat beradigan narsa tikonmi, chayonmi chiqib qolsa, indamasdan ketaversa, yo'q qilmasdan shu aziyatni, bu odam iymoni ketdi, yo'qoldi emas. Kichkina bir shu'basi ketdi, lekin iymon butunlay yo'qolgan yo'q deymiz. Va baynahuma shu'abun mutafawita tafawutan azima. Mana shu eng katta shu'ba bilan la ilaha illalloh bilan eng kichkina shu'ba yo'ldagi aziyatni yo'q qilishlik bilan bir-birining orasida bir qancha katta kichik, katta kichikligida farqi bo'ladigan bir qancha shu'balar, iymon bo'laklari bor. bu shu'balarni ichida shahodat kalimasiga yaqinlashib o'shanga o'xshagan katta bir shu'ba, katta bo'lak hisoblanadigan shu'balar bor. Va minha ma yaqrubu min shu'bati imatatil ada, aziyatni ketkazish shu'basiga o'xshagan kichkinaroq shu'balar ham bor. Kama anna shu'abul iman iman, hakaza shu'abul kufr kufr. Iymon shu'balari iymon hisoblanganidek kufr bo'laklari ham kufr hisoblanadi. Fal hukm bima anzalalloh masalan li shu'abil iymon. Alloh nozil qilgan hukm bilan hukm chiqarishlik iymondan masalan. Iymon shu'balari. Wal hukm bi g'ayri ma anzalalloh kufr. Alloh nozil qilgan hukm bilan hukm chiqarmaslik, Alloh nozil qilmagan narsalar bilan hukm chiqarishlik kufr dedi. Faqat qala sallallohu alayhi vasallam, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim ro'a minkum fali g'ayru bi yadihi." فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Sizlardan qaysi biringiz bir munkar harom ishni ko'rib qolsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin dedilar. Agar qo'li bilan o'zgartirishga qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgartirsin dedilar. Nahiy munkar qilsin. Agar tili bilan ham o'zgartira olmaydigan bo'lsa, qalbi bilan dedilar. Hech bo'lmasa qalbi bilan o'zgartirsin, qalbida inkor qilsin shu narsani. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانُ وَمَنَا شُوْ إِيمَانِنْ اِنْ زَعِيفِ dedilar. Yani hech bo'lmaganda qalb bilan o'zgartirib qo'yishlik iymonni zaif. Munkar ishni inkor qilishga shijoat qilolmasa, demak iymoni zaif ekan bu odam. لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Bu nuqtadan keyin, bu darajadan keyin iymondan biron bir habbat xardalchalik ham, bir kichkina zarracha ham iymon qolmaydi dedilar. Ya'ni qalbi bilan ham inkor qilmasa, bir munkar ishni qalbida inkor qilmasa, hech bo'lmasa deganda qalbida shuni munkar deb aytmasa, bundan keyin iymondan hech narsa qolmaydi. Harom ishni harom demagan odam qalbi bilan ham hech bo'lmasa qalbi bilan harom demasa, bu odam musulmonligi qolmaydi, iymoni qolmaydi, mu'minligi qolmaydi. Yana Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisni zikr qilyaptilarki, Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytadilar: "Man ahabba lillah va abghada lillah va a'ta lillah va mana'a lillah faqad istakmala al-iymon." Kimki Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, ya'ni yomon ko'riladigan narsalarni yoki shaxslarni yomon ko'rishda faqat Alloh uchun yomon ko'rsa. Va a'ta lillah va bir narsani beradigan bo'lsa, hadiya qiladigan bo'lsa, sadaqa qiladigan bo'lsa, Alloh uchun sadaqa qilsa, Alloh uchun bersa. Va mana'a lillah faqatgina Alloh uchun bir narsani man qilsa. Ya'ni man qilish kerak bo'lgan narsalarni Alloh uchun man qilsa. Faqad istakmal iymon. Dar haqiqat bu odam iymonini mukammal qilibdi. Mukammal iymonga yetishibdi dedi. Yana keyin aytadilarki, va sayati fi kalami shayx rahimahulloh fi sha'n as-sahaba va hubbuhum din va iymon va ihson. Va bughduhum kufr va nifaq va tughyan. Va sayati fi kalami shayx, shayxning so'zlarida, ya'ni Imom Tahoviyning so'zlarida hali yana keladiki, sahobalar haqida yozganlarida aytadilarki, va hubbuhum din va iymon, sahobalarni yaxshi ko'rishlik dindir, iymondir, ihsondir. Va bughduhum kufr va nifaq va tughyan, ularni yomon ko'rishlik, sahobiylarni yomon ko'rishlik kufrdir, munofiqlikdir, tughyonga ketishlikdir deb aytadilar. Fasamma hubbas sahaba iymona, sahobalarni yaxshi ko'rishlikni iymon deb nomladilar. Va bughduhum kufr, ularni yomon ko'rishlikni kufr deb nomladilar. Vaholanki bular qalb amallaridan, qalb amallarini iymon deb nomladilar. Demak, iymon deyilganda qalb e'tiqodi va amali, til bilan zikr qilish va so'zlash, a'zolar bilan amal qilish ham kiradi. Qalbimiz bilan Alloh taologa va barcha iymon ruknlariga mukammal iymon keltirishimiz va barcha qalbiy ibodatlarni ham bajarishimiz, tilimiz bilan barcha iymonni kuchaytiradigan zikrlarni va so'zlarni so'zlashimiz, a'zolarimiz bilan barcha Alloh yaxshi ko'radigan amallarni bajarishimiz, shularning barchasi iymondan hisoblanadi. Iymon hisoblanadi. Endi iymon ziyoda bo'lishi va kamayishi masalasiga kelamiz. Bu masala ham yuqoridagi masalaga chambarchas bog'langan. Amallarni iymondan deb hisoblagan jumhur ulamolarimiz iymon albatta ziyoda ham bo'lishi mumkin, kamayish ham mumkin. Toat ibodatlar bilan ziyoda bo'ladi, gunoh ma'siyatlar bilan esa kamayib boradi. Kamayib ketadi deb aytishgan. Va bu masalaga ham Qur'on va hadisdan juda ham ko'p dalillar bor. Ziyoda bo'lish haqida Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar bor. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo Fath surasining 4-oyatida aytadiki: "Huvallazi anzalas-sakinata fi qulubil-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." U zot, ya'ni Alloh taolo mu'minlarning qalblariga sakinatni, mu'minlarning qalblariga sakinat, xotirjamlikni nozil qildiki, toki ular iymonlari bilan birga yana iymonlari ziyoda bo'lishi uchun. O'zlarida iymon bor, mu'min ular. Lekin ana shu iymonlariga yanada ham iymon qo'shilib, iymonlari ziyoda bo'lishi uchun Alloh taolo ularning qalblariga sakinatni nozil qildi, xotirjamlikni nozil qildi. Demak, iymon ziyoda bo'ladi. Nima bilan ziyoda bo'ladi? Allohning to'at ibodatlari bilan, Alloh yaxshi ko'rgan narsalar bilan ziyoda bo'ladi. Noqis bo'lib kamayib ketishi haqida ham dalillar ko'p. Iymon noqis bo'lib kamayib ketishi va ba'zi bir narsalar iymonni kamaytirib yuborishi haqida ham dalillar ko'p. Ziyoda bo'lishini e'tirof etganlarning barcha-barchalari kamayib ketishini ham inkor qilishmaydi. Alloh taolo aytadiki: "Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman." O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar deb Alloh taolo munofiqlarni, iymoni zaiflarni tasvirlagan. Munofiqlar, iymoni zaiflar haqida xabar bergan. Uhud jangida qatnashishdan qo'rqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga jangga chiqishdan qo'rqib, uylariga qaytib ketgan odamlarni Alloh taolo mana shunday sifatlagan. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Ali Imron surasi 167-oyat. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar dedi. Yana Tavba surasining 124-125-oyatlarida Alloh taolo aytadiki: "Va idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa'amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Qachonki biron sura nozil qilinsa ulardan, ya'ni munofiqlardan bo'lgan kimsalar masxara qilishib, qani bu sura qaysi birlaringizning iymonlaringizni ziyoda qildi deb aytishadi. Bas bu sura iymon keltirgan zotlarning iymonlarini albatta ziyoda qildi va ular shod xurram bo'lurlar. Ular xursand bo'lurlar. Ammo qalblarida kasallik bo'lgan kimsalar esa ularning rijslariga yana rijs, najosatlariga yana najosat, dinsizliklariga yana dinsizlik qo'shdi. Mana shu sura nozil bo'lishi bilan ular bu surani inkor qilishlari bilan, masxara qilishlari bilan yana kufrlari ziyoda bo'ldi. Kufr zalolatlari yana battar ziyoda bo'ldi. Ibn Abil Aziz rahimahulloh yuqorida zikr qilgan, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Dalika adhaful iymon." Ana shu iymonning eng zaifidir deb munkar ishni ko'rib, tili bilan ham, qo'li bilan ham inkor qila olmasa, qalbida inkor qilib qo'yish bilangina kifoyalansa, mana shu iymonning eng zaifi deb aytdilar. Yana bir rivoyatda: "Laysa wara zalika min al-iman habbat kharda." Bundan keyin, ya'ni qalbi bilan ham inkor qilmasa, undan keyin iymon qolmaydi dedilar. Zarracha iymon qolmaydi. Yana boshqa hadisda ayollarni aqli va dini noqisligini ham xabar berganlar. Yana qiyomat kunida bo'ladigan shafoatlar haqidagi hadis sharhlardan ham iymon ziyoda bo'lishi va kamayishi haqiqat ekani ayon bo'ladi. Chunki shafoat hadislarida keladiki, hamma shafoat qiluvchilar shafoat qilib, do'zaxdan qutqaradiganlarni qutqarib, jannatga kiritilgandan keyin eng oxirida Alloh taolo aytadiki, payg'ambarlar shafoat qildi, maloikalar shafoat qildi, shahidlar, siddiqlar, shahidlar shafoat qildi. Endi faqatgina arhamur rohimin, rahimlilarning eng rahimlisi bo'lgan zot Allohning o'zi, Allohning o'zi qoldi dedida, keyin maloikalarga buyuradi, qalbida zarracha iymoni bo'lgan odamni do'zaxdan chiqaringlar dedi. Va bir necha daraja bilan aytadi. Qalbida iymon ko'proqlar ertaroq chiqadi. Oxirida qalbida zarracha iymoni bo'lgan odamni, eng kam iymonli odamni Alloh taolo do'zaxdan chiqaringlar deb do'zaxdan chiqarishga buyuradi. Sahobiy kiromlarning ham so'zlarida juda ko'p asarlar bor bo'lgan. Imom Ibn Abil Aziz ana shulardan ba'zilarini zikr qilib aytdilarki, "Va kalamu sahobati fi hadha al-ma'na katirun ayda." منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص صحابلار رضي الله عنهم لرنين سوزلر دهم شو معنى ذاكي روايات لر جدا كوب دلر شو لردن مثلا أبو الدرداء رضي الله عنهم سوزلر دل أبو الدرداء رضي الله عنهم سوزلر نكي درك لر min fiqhil abd bandaning kishining fiqhidanki ilmi borligiga dalolat qiladiki an yataahada imanahu wa ma naqasa minhu iymonini doimo tekshirib kuzatib turishligi va iymonidan nima kamayganligini tekshirib turishligi ومن فقه العبد ان يعلم ايزداده ام ينقص ايمانه زياده بولب كوپايب كوچايب بارياپتمي ياكي كامايب ناقص بولب بارياپتمي شنو بلشليغي هم كيشنين علمي بارليغيغا دعوت قيلدي وكان عمر رضي الله عنه يقول لاصحابه هلموا نزداد ايمانا كيلينلار بيز ايمانيمزني بير كوپايتريليك يانادا ايمانيمزني زياده قوالايليك деп صحابالارنى tobiinlarni davraga chaqirardilar. Tayazkurun Alloh taolo azza va jalla. Alloh azza va jallani zikr qilishardi keyin o'tirib birga. Va kana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yaqulu fi du'oihi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu doim duolarida aytadilarki, Allohumma zidna imanan va yaqinan va fiqha. Ey Alloh, bizni iymonimizni, yaqin ishonchimizni, senga bo'lgan to'la mukammal ishonchimizni fiqhimizni, ilmimizni ziyoda qilgin deb duo qilardi. Va hokazo ko'pdan ko'p dalil hujjatlar, rivoyatlar bor, ularning hammasini jamlab chiqish qiyin. Bu borada Shayx Abdurazzoq al-Abbad doktorliklarini yoqlash uchun bitta kitob, katta mujalladli kitob yozganlar. Ziyadatul iymon va nuqsonu iymonning ziyoda bo'lishligi va noqis kamayishligi degan nom bilan nomlanganlar. Bu masalani atroflicha o'rganib chiqmoqchi bo'lgan kishi ana shu kitobni o'qib chiqishi ham mumkin. Biz bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.